Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 19 ianuarie. Mai întâi titlurile ediției. Ce lipsește din pachetul legislativ pentru reforma sistemului sanitar din România?
În Partidul Social-Democrat nu se dă o luptă pentru puterea, declarată Europei Libere vicepreședintele PSD Ioan Rus.
Și despre internet ca una din artele frumoase, dar și ca spațiu de care, din păcate, unii abuzează.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Televiziunea arabă Al Jazeera a difuzat o înregistrare audio care ar fi fost primită de la Osama Bin Laden, care afirmă că Al-Qaeda se pregătește de atacuri în Statele Unite. Vocea din înregistrare susține că de la 11 septembrie 2001 și până acum nu au avut loc noi atacuri, nu din cauza măsurilor de securitate luate de Statele Unite, ci pentru că astfel de operațiuni necesită pregătiri. Vocea propune de asemenea un armistițiu pentru reconstrucția Afganistanului și Irakului, dar nu prezintă condițiile acestui armistițiu. Autenticitatea înregistrării nu a putut fi deocamdată stabilită. Un dublu atac cu bombă la Bagdad a ucis cel puțin 23 de oameni, polițiști și civili. Exploziile declanșate de atacatori sinucigași s-au produs aproape simultan pe o stradă din centrul capitalei irachiene, una într-o cafenea și alta într-o mașină parcată în apropierea unui restaurant. Aproximativ 1000 de oameni au protestat în orașul Peshawar din nordul Pakistanului față de atacul aerian american de săptămâna trecută într-un sat pakistanez de la granița cu Afganistanul, în care au fost uciși 18 oameni. Serviciile speciale pakistaneze au identificat printre victime 3 sau 4 membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Președintele sirian Bashar al-Assad s-a întâlnit cu omologul său iranian Mahmoud Ahmadinejad, aflat în vizită la Damasc. Nu au fost făcute publice detalii ale convorbirilor, președintele Iranului spunând doar că vizita sa urmărește întărirea relațiilor bilaterale. Cele două țări se confruntă cu presiuni în creștere din partea comunității internaționale, Siria din cauza refuzului de a coopera cu ancheta Națiunilor Unite în chestiunea asasinării fostului premier libanez Rafik Hariri, iar Iranul din cauza controversatului său program nuclear. China a făcut apel la reținere și răbdare în dosarul nuclear iranian și a insistat că problema trebuie rezolvată pe calea dialogului și diplomației. Marea Britanie, Franța și Germania au cerut o ședință extraordinară a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică pe 2 februarie, la care să fie discutate eventuale sancțiuni împotriva Iranului. Țările Europei Occidentale și Statele Unite sunt îngrijorate că Iranul dorește să construiască bomba atomică, dar Teheranul insistă că urmărește prin programul său nuclear doar scopuri pașnice. Președintele francez Jacques Chirac a declarat că Parisul are capacitatea să lanseze atacuri nucleare asupra unor ținte din orice țară care ar folosi mijloace teroriste sau arme de distrugere în masă împotriva Franței. Chirac a făcut această declarație la o bază de submarine atomice, unde a rostit un discurs în apărarea costisitoarelor programe nucleare de apărare franceze. El nu a menționat însă nicio amenințare concretă care ar exista la adresa Franței. Trupele italiene își vor încheia operațiunile în Irak până la sfârșitul acestui an. Ministrul italian al apărării, Antonio Martino, a făcut anunțul în fața Comitetului Parlamentar pentru Apărare de la Roma.
Partidul Social-Democrat a anunțat că dorește inițierea unei moțiuni de cenzură la adresa pachetului legislativ privind reforma în sistemul sanitar, prezentat în cadrul festiv la începutul acestei săptămâni și pentru care cabinetul Tăriceanu își va asuma răspunderea în Parlament. Premierul Călin Popescu Tăriceanu spunea marți de ce trebuie reformat sistemul sanitar din România.
Pentru că, așa cum vedem, de 15 ani, sistemul sanitar suferă de o problemă cronică. Este vorba de insecuritatea cetățeanului bolnav, care pe lângă problema proprie de sănătate mai are o problemă atunci când ajunge în spital și își dă seama că trebuie să rezolve o problemă suplimentară. Am sau n-am bani, se întreabă cetățeanul de rând, să plătesc serviciile care mi se oferă. Problema condiționării actului medical, ca să folosesc o formulă eufemistică, trebuie să o rezolvăm. Este normal să ne punem problema să reformăm sistemul ca astfel de practici să nu fie favorizat. Ca astfel de practici care sunt înjositoare atât pentru pacient cât și pentru cadrele medicale să dispară.
Declara marți premierul Călin Popescu Tăriceanu la lansarea formulei variantei finale a reformelor din sănătate. Colegiul medicilor are în continuare însă obiecții fundamentale la acest pachet de legi. Și am stat de vorbă cu secretarul general al colegiului, profesor dr. Vasile Astărăstoaie. El a salutat faptul că în varianta finală a reformelor se regăsesc totuși și câteva din obiecțiile colegiului, dar...
Dar sunt legi pur tehnice, de exemplu, legea transplantului, la care obiecțiile etice au fost luate în considerare și au fost introduse în lege, legea medicamentului, care nu este decât o traducere a recomandării europene, legea cardului, la celelalte legi care au importanță în sistemul sanitar, nu a fost decât o cosmetizare.
Ca de exemplu, vreți să fiți mai specific, la care legi anume vă referiți?
Și de exemplu, la legea spitalelor. S-au păstrat o serie de incompatibilități, unele chiar absurde. De exemplu, între funcțiile din rețeaua sanitară și altceva. De exemplu, șeful de secție nu are dreptul să fie în nicio structură a Colegiului Medicilor.
Premierul Tăriceanu vorbea la un moment dat despre combaterea corupției și despre privatizare.
Deci o propunere ca medicii să-și poată deschide cabinet privat în spital. Am o mare reținere pentru structura și tradiția din sistemul sanitar românesc. Pentru că va crea inechitate și în sistem. Deja, deci până acum se vorbea despre abuzuri care se fac, acum abuzurile vor fi legiferate. Vă dați seama, într-un sistem subfinanțat, dacă există un cabinet privat în spital, se va interna numai cel care trece prin cabinetul privat, iar cel care nu va putea să treacă prin cabinetul privat va fi trecut pe lista lungă de așteptare și va putea să fie internat peste 2 săptămâni, o lună, etc.
Ce șanse credeți că există ca aceste reforme să fie trecute prin Parlament și chiar să fie aplicate?
Să fie trecute prin Parlament este deja o decizie politică. În ceea ce privește implementarea lor, va fi foarte dificil, pentru că marea majoritate a medicilor nu recunosc că ar fi o reformă. Și atunci inerția sistemului va fi susținută și de opoziția oamenilor care lucrează în sistem.
Acționați într-un sistem care respinge orice fel de reformă? Așa
nu, că... nu. Deci modalitatea în care funcționează acum trezește nemulțumirea atât a pacienților cât și a oamenilor care lucrează în sistem.
Opinia secretarului general al Colegiului Medicilor, profesor dr. Vasile Astărăstoaie.
Biroul permanent al Partidului Social Democrat s-a reunit astăzi pentru prima oară în absența lui Adrian Năstase. Domnul Năstase s-a autosuspendat din funcția de președinte executiv al acestei formațiuni politice și a cerut justiției să facă lumină în acuzațiile potrivit cărora părți din averea sa ar fi fost dobândite pe căi ilegale. Liderul PSD a explicat că gestul său e menit să protejeze partidul.
Nu vreau ca în vreun fel această campanie îndreptată împotriva mea să afecteze imaginea partidului. Aștept în continuare ca demnitarii puterii, indicați de media, să facă același gest. Sunt convins de altfel că acest gest al meu va fi bine primit de organizațiile locale și va fi urmat, dacă este nevoie, de orice coleg al meu aflat în situații similare.
Anunțul făcut luni de Adrian Năstase a creat, cum era de așteptat, tensiuni în Partidul Social Democrat. Și mulți analiști de la București au lansat ipoteza că în interiorul principalului partid de opoziție din România s-ar da deja o luptă pentru putere. O ipoteză infirmată pentru Europa Liberă de unul din liderii regionali importanței PSD și vicepreședinte al partidului, Ioan Rus.
în acest moment partidul se află într-adevăr într-un moment destul de dificil, pentru că sunt probleme la nivelul conducerii partidului, sunt presiuni extraordinare la nivelul județelor, asupra președinților de organizații locale, primarilor, președinților de consilii județene administrative, etc. Toată lumea are probleme. Peste aceste, create de actuala putere, peste aceste probleme se încearcă și insinuarea unei lupte pentru putere în interiorul partidului, fel de fel de mesaj, astfel încât eventual să se pună cap în cap liderii partidului. Personal nu suntem implicat în niciun fel de luptă pentru putere în acest partid, ci din contră, sunt implicat în lupta pentru unitate și solidaritate în interiorul partidului și pentru reformarea și modernizarea lui. Fără ca acest lucru să presupună eliminarea cuiva sau aducerea cuiva într-o altă poziție. Toată solidaritatea pe care eu o susțin și alți colegi ai mei este legată de principii, de valori și nu neapărat de persoane fizice. Poate acest lucru să fi creat o impresie de încercare de luptă pentru putere în interiorul partidului, dar nu este adevărat.
A declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă vicepreședintele PSD Ioan Rus. Ce se întâmplă însă în interiorul Partidului Social Democrat? O întrebare la care propun un răspuns Sabina Fati.
În ciuda celor afirmate de vicepreședintele PSD Ioan Rus, retragerea temporară a președintelui executiv Adrian Năstase din fruntea partidului a deschis din nou bursa puterii în PSD. Există 4 tabere care, mai mult sau mai puțin discret, au pornit ostilitățile. Prima dintre ele susține necesitatea întoarcerii lui Ion Iliescu în fruntea PSD. Fostul ministru al culturii Răzvan Teodorescu crede că aceasta ar fi singura soluție de revenire la valorile morale și politice ale partidului fondat în urmă cu 15 ani de Ion Iliescu, ci că liderii numiți de el, simpatici și deștepți, nu mai pot salva acum PSD-ul. Și autosuspendatul Dan Ioan Popescu, susținut în forță de filiala București, s-a declarat adeptul domnului Iliescu, pe care îl consideră un lider credibil cu voce puternică. Unele filiale din Moldova par de asemenea înclinate spre vechiul activist de partid, dar Ion Iliescu, deși ar vrea să aibă un cuvânt mai greu de spus în PSD, nu pare dispus să-și mai asume o candidatură pentru președinția celui mai mare partid din România. O a doua fracțiune a rămas fidelă președintele executiv autosuspendat și așteaptă revenirea lui Adrian Năstase în fruntea PSD. Este vorba despre mai multe filiale din Moldova și în Muntenia. Un comunicat al organizației Dâmbovița argumentează astfel că autosuspendările de tipul celei aplicate domnului Năstase ar putea duce la disoluția partidului. Filialele rămase fidele fostului premier s-ar putea însă replia dacă dosarele în care este cercetat acesta se vor ramifica. O a treia grupare este formată de filialele ardelene, care au ca lider informal pe fostul ministru de interne Ioan Rus. Această grupare, adusă la vârful PSD de Adrian Năstase la începutul guvernării sale, l-a abandonat pe Năstase la congresul partidului de anul trecut, când fostul premier a refuzat să-l contracandideze pe Ion Iliescu pentru funcția de președinte PSD. Pe termen mediu, ardelenii se pregătesc să-l aducă pe Ioan Rus în fruntea social-democraților. A patra tabără din PSD s-ar putea configura în jurul secretarului general Miron Mitrea. Om cu greutate în partid, fostul ministru al transporturilor a jucat întotdeauna propria sa carte, chiar dacă pe parcursul carierei sale politice s-a raliat diferitelor curente din PSD. Prin funcția pe care o deține, Miron Mitrea controlează într-o mare măsură filialele din sudul și estul țării și la rândul său are propriile sale planuri de mărire. Momentan însă, atât Miron Mitrea cât și Ioan Rus îl sprijină pe președintele PSD, Mircea Joană. Dar sprijinul este doar conjunctural, fiindcă, pe de o parte, așa numită grupare reformistă în fruntea căreia se află Rus, este nemulțumită de incapacitatea lui Joană de a moderniza partidul. Iar pe de altă parte, Miron Mitrea are o strategie paralelă, concentrată mai mult asupra sa decât în ceea ce privește viitorul PSD. De aceea este de presupus că, mai devreme sau mai târziu, fracțiunile Rus și Mitrea vor intra în conflict. Totuși, niciuna dintre aceste tabere nu are interesul să rupă partidul, dar ruptele pentru putere vor slăbi și mai mult PSD-ul, care, potrivit ultimelor cercetări, a pierdut în urma scandalului Mătușa 8%, ajungând la 22%. Întâlnirea cu liderii filialelor, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni la Brașov, nu a reușit probabil să găsească soluții pentru ieșirea din criză, dar exponenții celor 4 fracțiuni vor încerca să identifice posibilele compromisuri pe care le pot face pentru ca la conferința națională a PSD din februarie, socialdemocrații să dea un semnal de unitate pentru a recâștiga încrederea electoratului de stânga. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Unul din cele mai eficiente mijloace de comunicare ale prezentului, internetul, Este utilizat, cum se știe, din ce în ce mai mult și în România, în special de presa audio-vizuală și de cea scrisă. Aproape toate ziarele românești au și așa numite ediții online, ediții electronice, care dau posibilitatea cititorilor să reacționeze imediat la diverse articole, editoriale, informații.
E vorba de acele forumuri de discuții unde utilizatorii internetului își pot exprima liber opiniile. Aceste forumuri pot deveni un excelent material de lucru pentru sociologi, pentru că, dată fiind libertatea totală de exprimare, aici poate fi detectat cu ușurință un portret sau mai multe al mentalităților de astăzi din România. Este de bun augur existența acestor forumuri. Analistul Traian Ungureanu are următoarea ipoteză.
Observație neobișnuită. După 15 ani de democrație, românii au la dispoziție un singur sistem de comunicare netrucat. Rețelele de energie. Prin conducte curge sau trece, totuși, exact ce ar trebui să treacă. Apă, curent sau gaz. Prețul e, bineînțeles, discutabil, dar relația între furnizor și client e în principiu corectă. Suntem în fața unei excepții extraordinare. În rest, toate legăturile cetățeanului român cu instituțiile care îl conduc și cu presa care îl informează sunt nesigure. Ele încep de la furnizor, înaintează pe un circuit și ajung la beneficiar unde livrează un produs, decizii politice, acte de justiție, informații și opinii de presă. Presa e un exemplu spectaculos. Campaniile în favoarea grupurilor care dețin puterea în economie și în presă sunt notori. La fel, absența de reacție. Cine a urmărit cazul Năstase a putut remarca recent tăcerea elocventă a cel puțin două cotidiane naționale. Și mai interesantă e apariția bruiajului electronic. Forumurile pe internet, deschise de majoritatea ziarelor, sunt o arenă plină de observații critice salutare. Însă, în aceleași forumuri se înregistrează tot mai frecvent o presiune conjugată și misterioasă. În spatele anonimatului permis de acest gen de comunicații se așează grupuri de intervenție care reacționează dur și trivial la anumite teme. În primul rând, la dezvăluirea asupra legăturilor între avere, putere și originea lor securistă sau de partid. Și în acest caz, sistemul de comunicare se transformă în propriul său adversar. Astfel, un lung interviu cu Ion Pacepa, publicat de cotidianul Adevărul, s-a transformat, sub atacul dirijat de pe forumul de discuții, într-un act masiv de dezinformare. Cazul Adevărul Pacepa rezumă clar ceea ce în alte situații e mai bine disimulat. Practica simulacrului democratic. Un sistem curat poate fi reprodus și folosit apoi pentru a spăla sau pentru a promova interesele grupurilor care s-au așezat supra răspunderii publice. La capătul conductei, cetățeanul de rând așteaptă degeaba rezultatele practice ale democrației. El trebuie să fie mai întâi atent să nu se contamineze, iar pentru asta trebuie să citească printre rânduri. O ocupație pentru care s-a antrenat temeinic sub comunism. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Forumurile de discuție din edițiile online ale ziarelor românești au moderator. Acele persoane care veghează ca pe aceste forumuri să nu fie folosit un limbaj obscen sau să nu fie exprimate atitudini antisociale. Unii spun că acești moderatori au și misiunea secretă de a cenzura opinii date de cititori care vin însă în contradicție cu politica generală a publicației respective. Ce se întâmplă la ziarul Gândul ne spune Cristian Tudor Popescu, directorul ziarului.
Noi nu facem, de pildă, o cenzură legată de, eu știu, atacuri la adresa conducerii ziarului sau a liniei ziarului sau unor materiale, începând cu editorialul meu și sfârșind cu ultima știre din ziar. Fiecare are dreptul să-și exprime părerea pe acest forum. El este un lucru deosebit, e o formă de exprimare, acest spațiu electronic cu totul specială, o formă de libertate. Și atâta vreme cât mesajele respective nu intră în zona scatologicului avansat a obscenității insuportabile, atât homo cât și heterosexuală, a injurilor de gang, câtă vreme nu intră în această zonă, sunt acceptate toate mesajele, fie și critice, fie și, eu știu, batjocoritoare, zeflemiste, ironice la modul dur, nu deranjează. Fiecare spune ce are de spus, dar menținându-se în limitele unei urbanități, pentru că nu e atât vorba de noi, de conducerea ziarului sau de redactori, este vorba de partenerii de pe forum, pentru că oamenii, la un moment dat, ne-au scris, noi am oferit libertate totală în primă fază, luni de zile, am lăsat pe toată lumea să se exprime și s-a ajuns, din păcate, la niște manifestări absolut uluitoare pentru mine. Eu credeam, multă vreme am avut această convingere că computerul înseamnă o formatare a celui care îl utilizează în sensul, eu știu, absenței xenofobiei, a rasismului, a antisemitismului, a unor astfel de manifestări profund iraționale, și am spus că un utilizator de computer nu poate să prezinte astfel de, sau în foarte puțină măsură poate fi afectat de așa ceva. M-am înșelat. Poate fi și încă într-o măsură îngrozitoare. Și atunci am stopat doar aceste, deci moderatorul nostru de forum oprește doar aceste manifestări patologice, unele la limita penalului, a încălcării legii. În rest, există libertate de expresie totală.
Cristian Tudor Popescu, directorul ziarului Gândul. Din păcate, așa cum observa și Cristian Tudor Popescu, generosul spațiu pentru libera exprimare pus la dispoziție de internet poate fi folosit și în mod abuziv prin publicarea de declarații și puncte de vedere extremiste. Despre extremism în ciberspațiu vorbește William Totoc.
În ultimul deceniu, internetul a devenit un spațiu mediatic alternativ pentru numeroase persoane care doresc să-și răspândească ideile. Dacă la mijlocul anilor 90 diferitele platforme electronice de discuție au fost folosite mai ales de către tineri și studenți, astăzi în fiecare forum mai mare pot fi depistate și alte categorii de persoane. La aceste platforme de discuții se adaugă numeroasele pagini de internet particulare. Aici fiecare își poate expune părerile fără riscul de a fi cenzurat de către o instanță redacțională. De libertatea de exprimare ciberspațială absolută abuzează nu numai participanții la diferitele forumuri de discuții, ci și unii care redactează mesaje cu un conținut discutabil din toate punctele de vedere. Din cauza proliferării unor mesaje xenofobe și rasiste, unele ziare din România, care au pus la dispoziția cititorilor lor un spațiu electronic de discuții, au decis să nu mai admită anumite luări de poziție care contravin spiritului democratic sau valorilor statului de drept. Tocmai anumite grupări radicale socot aceste intervenții drept o încercare de a cenzura mesaje politice. La o privire atentă, tocmai cei care se plâng de o cenzură ciberspațială sunt și cei mai zgomotoși propagandiști ai unor mesaje politice toxice prin care încearcă să răspândească idei xenofobe, rasiste sau antisemite. Deși o ordonanță de urgență dată publicității în anul 2003 interzice în România cultul unor persoane vinovate de crime de război și propaganda fascistă, internetul a rămas practic neatins de aceste prevederi legislative. Internetul a rămas în continuare spațiul preferat pentru răspândirea ideilor revizioniste, a apologiei dictaturii lui Antonescu, a propagandei neoligionare, a negaționismului, xenofobiei și a antisemitismului. Astfel de câțiva ani și anumite servere românești oferă unor extremiști posibilitatea de a-și desfășura acțiunile publicistice de propagandă. Este vorba nu numai de simple articole semnate de persoane mai mult sau mai puțin cunoscute, ci de postarea unor volume întregi. Astfel de pildă, pagina auto-intitulată Dezvăluiri cutremurătoare pune la dispoziția oricărui cititor cărți de genul cele publicate în 1996 de Ovidiu Bureană, sub titlul România în fața unui alt Israel. Pe lângă ediția electronică a acestei cărți antisemite și conspiraționiste, pagina amintită mai oferă cititorilor și alte lucrări care intră sub incidența codului penal. Să nu mai vorbim despre paginile legionarilor declarați, despre paginile unor grupuri care în mod programatic și-au propus să lupte împotriva romilor, precum Noua Dreaptă, sau paginile electronice ale unor patrioți exaltați care pledează pentru reînvierea valorilor religiei vechilor daci. Transformarea abuzivă a internetului într-un spațiu alternativ al xenofobiei și al radicalismului politic a devenit o problemă. O problemă spinoasă, mai ales pentru cei care sunt chemați să vegheze asupra respectării legilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, la Librăria Crețulescu din București, a avut loc lansarea volumului Balcanii în noul mileniu, al profesorului Tom Gallagher. Între cei care au prezentat acest volum la Librăria Crețulescu în cursul după amiezii a fost și analistul Stelian Tănase, care a avut amabilitatea să vorbească și Europei Libere despre noua carte scrisă de profesorul Tom Gallagher.
Cartea profesorului Gallagher este o analiză a situației peninsulei balcanice și dacă și România este țara balcanică și ea, pentru că se referă și la România sau la Europa de Sud-Est, dar în principal dimensiunea cărții este ce s-a întâmplat cu Balcanii după prăbușirea regimului comuniste, ea se și numește Balcanii Noul Mileniu, și ea aduce nou în primul rând în spațiu editorial românesc cu o deschidere regională care lipsește de obicei la autorii noștri. De altă parte, fiind la Londra și având surse de informare multiple, călătorind în zonă, este un foarte bun cunoscător al spațiului românesc. Penultima lui apariție editorială se numea Furtul în acțiuni și era despre România și tranziția din România. Cartea este o fină analiză a dezastrului Iugoslaviei, a ce se întâmplă în Grecia și în Bulgaria, dar nu m-aș referi la state, cât la aceste societăți, Balcanii, putoiul cu pulberea Europei, fiind analizat în perspectiva clivajelor care sunt aici, etnice, religioase, naționale, și efortul pe care, în ciuda acestor clivaje, societățile au făcut pentru a depăși perioada comunistă. Cu dificultăți enorme, cu războaie, cu violențe, cu conflicte, cu sărăcie, cu tot ce a însemnat lumea europeană sud-estică. Este o foarte bună analiză și face parte, de fapt, dintr-un set mai larg de lucrări care au apărut în ultimii 15 ani, pentru că Balcanii din nou au atras atenția. Acum au atras atenția și în secolul XIX, prin repetate războaie, și în secolul XX, primul război mondial a plecat din Balcani, nu? Cu știut. Foarte bună analiză și o aducere la zi, pentru că alte lucrări reprezintă o acoladă temporară mult mai largă. Ea se ocupă strict această lucrare de anii 90 până în prezent, 2005. Sunt chiar date de ultimă oră în unele capitole informații din ultimele luni.
Și România are un loc aparte la această carte?
Da, este și România, este un capitol întreg, destul de dezvoltat, reprezentând concluziile lui Tom Gallagher, concluzii pe care de altfel le-am văzut desfășurate pe larg în penultima sa lucrare, Furtul unei națiuni. Nu sunt lucruri noi în acest sens, este o sinteză a acelei cărți, care acum face un capitol în noua sa carte, Balcanii Noul Mileniu.
Analistul Stelian Tănase vorbind despre ultima carte semnată de profesorul Tom Gallagher.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem acum cu o scurtă relatare din afacerile externe. Criza legată de decizia Iranului de a-și relua programul nuclear continuă și l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează Statele Unite.
Secretarul de stat Condoleezza Rice a condamnat decizia Iranului de a relua programul nuclear, arătând că opinia publică internațională nu poate avea încredere în Republica Islamică și liderii ei. Cred că există o doză mare de coerență în pozițiile marilor puteri, care consideră că Iranul a depășit limitele permise atunci când a reluat procesarea de combustibil nuclear, a spus doamna Rice la o reuniune de politică externă.
Să amintim ascultătorilor că la 10 ianuarie Iranul a rupt sigiliul de pe anumite echipamente de la principala sa instalație de îmbogățire a uraniului din localitatea Natanz. Tot atunci, după o întrerupere de 2 ani și jumătate, Iranul și-a reluat cercetările nucleare, îmbogățind uraniu pe scară mică.
Nimeni nu vrea ca Iranul să aibă astfel de capabilități, a spus doamna Rice la Universitatea Georgetown. Teheranul susține că programul său nuclear are obiective pașnice, dar aceleași procese reluate acum pot avea și aplicații militare. Doamna Rice a explicat că și în trecut Iranul a încercat să-și ascundă activitățile nucleare în fața Agenției ONU pentru Energie Atomică, organizație care urmează să decide la începutul februarie dacă va înainta cazul Consiliului de Securitate. Iranienii doresc să prezinte actuala situație din perspectiva drepturilor care li se cuvin, a arătat secretarul de stat, continuând, aici nu este vorba despre drepturi, ci de faptul că nu putem avea încredere că ar folosi această tehnologie în scopul pașnice.
Ce ar urma să se întâmple acum ca urmare a deciziei regimului de la Teheran?
Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Germania doresc ca Comitetul de Conducere al Agenției ONU pentru Energie Atomică să se întrunească de urgență la 2 februarie și să înainteze cazul Consiliului de Securitate. Președintele Bush a sunat-o ieri pe șefa guvernului german, Angela Merkel, pentru a discuta despre criza iraniană. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLaren, a arătat că lumea și-a pierdut răbdarea cu regimul iranian. Am depășit de mult faza negocierilor, a spus McLaren, adăugând, dorim ca regimul de la Teheran să ia măsurile care se impun. Și unica acțiune pe care au întreprins-o până acum este cea contrară solicitărilor comunității internaționale.
Deci Statele Unite nu mai par dispuse să negocieze în această fază.
Da, secretarul de stat Rice a respins ideea reluării negocierilor cu Teheranul. Și Franța a adoptat o poziție similară, spunând că mai întâi Iranul trebuie să suspende programul său nuclear. Nu are niciun rost să fie reluate negocierile, cât timp nu există niciun element pozitiv nou, a spus Condoleezza Rice, după întâlnirea sa cu responsabilul pentru politică externă al Uniunii Europene, Javier Solana. După ce a purtat convorbiri cu secretarul de stat și cu consilierul principal pentru Securitatea Națională al Casei Albe, Stephen Hartley, domnul Solana a declarat presei că Rusia a propus organizarea unei dezbateri la Consiliul de Securitate cu privire la activitățile nucleare ale Iranului.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.